VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan
Leona Triano bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 20 April 2024 dalam program mingguan VOA Weekend.
Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam beraktivitas dan tentu saja dalam menikmati akhir pekan Anda ya. Halo Pak Tri, apa kabar?
Baik-baik saja, terima kasih saya disertakan untuk bisa ikut dalam acara yang dahsyat ini. Salam untuk pendengar semuanya di mana saja. Semoga semuanya baik-baik saja ya.
Pak Tri, di Amerika kita sudah memasuki musim semi. Dan senang ya, cuaca sudah hangat. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kayaknya pas.
Pas sekali ya.
Dan kebanyakan warga Amerika sudah mulai merapikan nih kebun-kebun mereka dan mulai menanam aneka sayuran dan buah-buahan. Saya sendiri juga akan menanam cabai merah nih, Pak Tri.
Ya.
Kebetulan saya punya jenis cabai merah kecil. Ada juga yang kecil dan panjang, tapi itu sayangnya pedas sekali loh Pak. Nah, wow. Kalau Pak Tri sendiri gimana nih?
Ya, kebetulan sekali. Jadi kemarin kami belanja di Home Depot ya namanya kalau di sini, di pusat perbelanjaan untuk barang-barang seperti yang diperlukan di kebun dan untuk kebutuhan rumah tangga ya. Itu di Home Depot. Kami membeli banyak sekali tanah ya. Berkantong-kantong tanah itu. Sampai mobilnya keberatan. Dan juga kami coba membeli ini apa, tanaman-tanaman untuk keperluan dapur ya, seperti cabai dan sebagainya. Tetapi waktu itu kami batalkan dulu karena tidak ada yang pas gitu. Yang ada jadi begini, rupanya kami agak tertinggal gitu. Jadi yang tersisa itu yang jelek-jelek. Kemudian juga bukan jenis cabai yang kami inginkan gitu. Misalnya cabai di sini ada istilahnya cabai yang besar itu apa namanya itu?
Bell pepper.
Bell pepper. Misalnya cabai bell pepper yang besar sekali dan rasanya tidak pedas ya itu ya. Jadi itu kami batalkan. Jadi ya mudah-mudahan minggu ini ya, besok ini, hari ini atau besok kami bisa kembali ke Home Depot dan mudah-mudahan ada yang bagus kami bisa beli.
Harus bolak-balik berapa kali ya Pak ya?
Tidak masalah, karena ini saat-saat atau musim yang sangat menyenangkan ya. Yang kami tunggu-tunggu setelah musim dingin sekian lama, yang lebih dari 6 bulan musim dinginnya ya, di mana kami harus berjaket tebal dan sebagainya. Dan kali ini kami bisa keluar dengan baju yang tidak harus tebal sekali.
Iya, kalau saya ingin belajar tanam semangka. Pernah coba tanam sekali ya, sudah berbuah, tapi nggak sukses, belum besar banget, dia keburu mati.
Iya. Yeah.
Susah. Sekarang kita mulai dulu yuk program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan yang menarik, yaitu beberapa mahasiswa kedokteran melakukan pentas rutin musik klasik di rumah sakit.
Ya, banyak loh manfaat musik bagi pasien ya. Di antaranya mengurangi kecemasan, rasa sakit, dan juga dapat membantu proses pemulihan atau kesembuhan ya.
Kali ini para mahasiswa kedokteran di Rumah Sakit Gold Coast di Australia berkumpul dan melakukan pertunjukan musik klasik 2 minggu sekali bagi para pasien yang sedang dirawat di unit perawatan kanker. Berikut laporan selengkapnya.
Suara indah memenuhi koridor rumah sakit di Gold Coast, Australia. Notasi musik yang menyejukkan dan menenangkan itu dimainkan oleh kuartet alat musik gesek. Para musisi juga merupakan mahasiswa kedokteran tahun kedua. Setiap 2 minggu sekali mereka tampil di unit perawatan kanker rumah sakit itu. Emily, salah seorang mahasiswa kedokteran itu menjelaskan.
So we just found a few people who played string instruments. So,
jadi kami baru saja menemukan beberapa orang yang bisa memainkan alat musik dawai. Kami ingin membuat sebuah ensemble bersama sehingga kami bisa saling terhubung dan bermain musik bersama. Ya, saya kira kami hanya bisa memikirkan cara untuk melakukan sesuatu yang baik dengan musik kami.
Gagasan tersebut mendapat tanggapan positif. Para pasien, keluarga mereka, dan staf rumah sakit semuanya menyukainya. Seperti disampaikan oleh Kevin Wayne Keating, salah seorang pasien di rumah sakit itu.
I've got various things happening inside my body that grow and,
ada berbagai hal yang terjadi di dalam tubuh saya yang tumbuh dan mungkin pada akhirnya mengakhiri hidup saya. Jadi, tidak ada cara yang lebih baik selain menikmati suara indah yang dimainkan oleh anak-anak muda dalam kuartet alat musik gesek ini.
Laura Strange, pemimpin proyek itu, menceritakan bagaimana program yang digagasnya bisa menebar rasa gembira.
The music really does give them a sense of joy, a sense of community.
Musik benar-benar memberi mereka rasa gembira, rasa kebersamaan, dan rasa saling memiliki. Dan itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang mendengarkannya, tetapi juga bagi mereka yang memainkan musiknya.
Bermain dalam kuartet di tengah jadwal yang padat kuliah kedokteran yang mengharuskan banyak membaca, tutorial, praktek, dan studi terkadang bisa menjadi tantangan. Namun mereka semua percaya bahwa pengorbanan itu memberikan kepuasan, seperti disampaikan oleh Roy Takamisawa, salah seorang mahasiswa dan musisi sukarelawan.
Seringkali dalam bidang kedokteran, jika Anda tidak memberikan waktu untuk menjadi sukarelawan, Anda akan menghabiskan semuanya hanya untuk belajar. Dan saya pikir menjadi sukarelawan adalah kesempatan bagus untuk mengalihkan perhatian, dan saya pikir sekaligus untuk pengabdian pada masyarakat.
Dan bagi beberapa pasien, musik merupakan nafas yang sangat menyenangkan, seperti disampaikan oleh Kevin Wayne Keating.
Saya pikir saya berada di tempat yang salah. Saya pikir saya belum berada di gedung konser. Namun ini adalah musik live, seperti selalu dapat dibedakan antara musik live dengan musik yang berasal dari alat elektronik dan speaker.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini kita beralih yuk ke laporan seputar dunia sains dan kesehatan. Seorang pemancing muda bernama Cooper Smiley jatuh cinta pada kegiatan menangkap ikan sejak usia dini. Anak berusia 13 tahun ini mengidap penyakit langka yang disebut sindrom nyeri regional kronis atau chronic regional pain syndrome yang menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan pada persendian tangan dan kaki. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk melakukan apa yang disukainya.
Memancing ditekuni oleh Cooper Smiley sejak masa kanak-kanak dan dia ketagihan dengan hobi itu sejak kecil.
When I was about 2 or 3, my dad took me down to a pier and I caught my first ever fish, which was a
tuna. Saat saya berusia sekitar 2 atau 3 tahun, ayah membawa saya ke dermaga dan saya menangkap ikan pertama saya, yaitu seekor ikan tuna sirip biru. Sejak itu, saya selalu mengajak ayah pergi memancing.
Anak berusia 13 tahun itu telah menjelajahi pantai timur Australia bersama keluarganya untuk mencari ikan yang besar.
Well, I want to catch a really big barramundi that's probably over like 120.
Saya ingin menangkap kakap putih yang sangat besar yang mungkin berukuran panjang lebih dari 120 cm dan cakalang yang berukuran lebih dari 50 cm yang akan menjadi sesuatu yang sangat keren.
Sang ibu Melinda Smile menimpalinya dengan mengatakan,
"It just became a little fishing rod to a bigger fishing rod."
Hanya perlu mengubah alat pancing yang kecil menjadi alat pancing yang lebih besar. Kami sekarang bepergian dengan 2 mobil, dan 1 mobil penuh dengan alat penangkap ikan.
Dan ketika tugas menangkap ikan memanggilnya, tidak ada orang yang menghalangi kemungkinan tangkapan yang besar. Sebelum beranjak pergi memancing, Cooper Smiley mengatakan,
"Helps to learn how to look after fish species better."
Ini membantu pembelajaran tentang bagaimana memelihara spesies ikan dengan lebih baik karena saya ingin saudara saya bisa menangkap ikan kakap putih.
Sayangnya, bahkan seorang pemancing ahli seperti Cooper tidak dapat menangkap semua ikan yang dipancingnya. Dan itu bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi oleh remaja ini.
Well, it's called chronic regional pain syndrome and it's one of the most painful diseases.
Ya, penyakit ini disebut sindrom nyeri regional kronis dan merupakan salah satu penyakit paling nyeri yang diketahui dalam ilmu kedokteran.
Otak mengirimkan pesan membingungkan ke sistem saraf Cooper, yang berarti angin sepoi-sepoi yang menerpa kulitnya misalnya dapat dirasakan seolah-olah kulitnya terbakar. Sekitar 5.000 warga Australia telah didiagnosis mengidap CRPS dan masih belum ada obat yang pasti untuk menyembuhkan kondisi tersebut. Kembali sang ibu Melinda Smiley menjelaskan tentang penderitaan yang dialami oleh anaknya.
If that pain flare decides it's going to hang around for a while.
Jika rasa sakit itu bertahan untuk sementara waktu, maka dia bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan di tempat tidur.
Namun hal itu tidak menghentikan Cooper untuk menghadapi tantangan tersebut.
He is a true warrior. Strength.
Dia adalah pejuang sejati. Dia punya kekuatan yang tidak akan ditemukan pada orang lain.
Dan remaja itu juga menarik banyak perhatian di media sosial, di mana tip memancingnya telah dilihat jutaan kali.
I really hope it doesn't end too soon. Because I've been enjoying it quite a lot.
Saya sangat berharap kegiatan memancing ini tidak berakhir terlalu cepat karena saya sangat menikmatinya dan pada dasarnya saya bisa memancing kapanpun saya mau. Ya, itu luar biasa.
Dari Washington DC, tim VOA melaporkan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Leo Johannes dan Leonard Riono.
Ya, ada laporan yang menarik nih ya. Yaitu generasi muda di Tiongkok ternyata tidak berminat untuk membeli barang-barang mewah.
Kira-kira apa yang membuat mereka tidak tertarik ya mengoleksi barang-barang mewah seperti tas, jam tangan, apa penyebabnya ya? Biasanya kan anak-anak muda tuh kalau jam tangan bermerek suka, tas bermerek suka.
Ya betul sekali, hanya untuk ini ya, bukan untuk memenuhi kebutuhan tetapi untuk kepajangan ya. Seperti kalau jam kita kan ada ini ya, katakanlah di cell phone atau di HP ini kita bisa lihat setiap saat kapan saja. Tetapi kita juga masih memakai jam yang berupa jam beneran yang secara fungsi tidak ada fungsinya, tetapi ya untuk pajangan di tangan dan keren juga ya kelihatannya dengan merek tertentu. Itu orang biasanya begitu, tapi ini agak aneh ini di Tiongkok ini.
Iya, sepertinya ini Pak, salah satunya adalah karena keterbatasan daya beli, jadi mereka itu sekarang menjadi selektif dalam pengeluaran.
Terus masuk akal ya.
Iya, terus mereka lebih memilih untuk membelanjakan uangnya itu untuk bepergian ke negara-negara lain atau makan di restoran mewah.
Wah, jadi makan dan turisme ya.
Iya, yuk kita simak infonya lebih jauh bersama Taris Hirziman.
Sejumlah penduduk Beijing menunjukkan perubahan minat konsumsi. Mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari konsumen muda Tiongkok yang semakin berkembang, yang mulai tidak meminati barang-barang mewah. Julia Ge, 35, pekerja sektor industri pariwisata, mengatakan bahwa kebiasaan konsumen muda saat ini berubah karena keterbatasan daya beli. Akibatnya, mereka menjadi lebih selektif dalam pengeluaran.
Saya kira mereka sebagai konsumen mendasarkan belanja mereka pada kapasitas ekonomi dan kondisi lingkungan saat ini, termasuk konsep mereka tentang konsumsi yang sudah sedikit berubah. Karena uang yang mereka miliki secara relatif terbatas, mereka akan mempertimbangkan baik-baik kemana mereka membelanjakannya lebih banyak dan bagaimana cara mereka membelanjakannya. Dalam prosesnya, mereka juga mungkin membanding-bandingkan harga dan mempertimbangkannya berkali-kali. Mereka juga mungkin tidak lagi impulsif seperti dulu.
Sementara itu, desainer busana Xiao Sun, 25 tahun, mengatakan bahwa dia lebih baik membelanjakan uangnya untuk makanan gourmet atau makanan mewah dan berkelas serta berjalan-jalan daripada membayar barang-barang mewah karena menurutnya itu lebih memuaskannya.
Secara pribadi, saya tidak begitu tertarik pada barang-barang mewah. Karena saya bekerja dalam industri fashion, kunjungan saya saat ini untuk melihat bagaimana merek internasional beroperasi. Saya tahu banyak harga barang mewah yang digelembungkan. Daripada menghabiskan uang untuk barang-barang itu, saya lebih baik merasakan kehidupan dengan makan makanan berkelas dan mengunjungi berbagai negara untuk merasakan gaya hidup yang berbeda. Saya rasa ini akan memperkaya hidup saya.
Nilai saham Kering anjlok sekitar 11,9% di bawah indeks stocks Eropa setelah grup produk mewah asal Prancis itu memperingatkan penjualan kuartal pertamanya kemungkinan turun sekitar 10%, terbebani oleh label bintang Gucci karena pelemahan di Asia. Dikombinasikan dengan peringatan profit dari Burberry pada bulan Januari, sektor barang kelas atas bergulat dengan pertumbuhan yang melambat semakin parah dalam permintaan barang-barang mewah. Dalam lingkup reaksi yang lebih luas, nilai saham sejumlah barang mewah seperti LVMH, Burberry, Richemont, dan Christian Dior jatuh di antara 1,6% dan 3,2%. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih ada satu info menarik yang sayang kalau dilewatkan, yaitu patung yang selamat dari ledakan nuklir di Hiroshima yang sekarang ini berdiri di Manhattan, New York.
Ya, setelah biopik Robert Oppenheimer yang digarap sutradara Christopher Nolan menjadi film sukses di Hollywood, orang mulai banyak menunjukkan ketertarikan pada sebuah benda kenangan dari era bom nuklir yang jarang diingat orang, tetapi tak kalah menariknya di Manhattan. Benda berupa patung itu berdiri tidak jauh dari salah satu rumah masa kecil Oppenheimer. Dan berikut laporan wartawan VOA, Evgeny Muslov.
Robert Oppenheimer, yang kerap disebut sebagai The Father of Atomic Bomb atau Bapak Bom Atom, lahir dan besar di Manhattan. Ia juga pernah tinggal di kota New York, tepatnya di 155 Riverside Drive. Di Manhattan pula, kita bisa melihat saksi unik berakhirnya Perang Dunia Kedua. Benda itu adalah patung dari Hiroshima yang selamat dari ledakan nuklir. Kurt Ray adalah pendeta dari Kuil Buddha New York. Ia menjelaskan,
patung ini menghadap ke arah ledakan dan kita dapat melihat perubahan warna di bagian bawah patung yang disebabkan oleh ledakan itu sendiri.
Patung Shinran Shonin, seorang biksu Buddha Jepang, semula berlokasi hanya sekitar 2,5 km dari pusat ledakan bom nuklir di Hiroshima. Patung yang dipindahkan ke New York pada tahun 1950-an itu kini menjadi simbol perdamaian dunia. Ia menambahkan,
late 40s when they started forming the United Nations.
Pada akhir 1940-an, ketika mereka mulai membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jepang ingin memberi kurban untuk perdamaian. Orang-orang di Hiroshima berpikir bahwa mengirim patung ke PBB itu akan sangat bersifat spiritual dan bermakna. Itulah tujuan awalnya. Karena alasan logistik, PBB tidak dapat memanfaatkan patung itu. Jadi Kuil Buddha New York lah yang akhirnya menerimanya.
Suatu kebetulan lainnya adalah Kuil Buddha New York berlokasi di Riverside Drive, di jalan yang sama dengan tempat di mana dulu Oppenheimer tinggal. Ia menambahkan,
New York, we've gotten a lot of interest in the statue because of the release of the movie.
Di New York kami menerima banyak orang yang tertarik dengan patung ini karena diluncurkannya film Oppenheimer. Dan menurut saya, serangan bom atom ini sangat disesalkan. Ini menjadi penyeimbang di area-area yang mengalami trauma. Ada solidaritas dengan orang-orang yang datang dan melihat patung itu.
Ia mengatakan bahwa ada simbolisme tertentu terkait dekatnya rumah sang bapak bom atom dengan sebuah pengingat mengenai dampak bom yang mematikan yang hanya berjarak beberapa blok. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 20 April 2024.
Saya Leona Triyono dan Lea Johannes yang menemani Anda kali ini pamit dahulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend pada hari Minggu 21 April 2024 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Bye-bye.